hører på Aftenbladets podcast 125. Debatter, foredrag og samtaler fra Aftenbladfestivalen.
Jeg har lyst til å begynne med å spørre dere om et stolt øyeblikk I redaktørlivet. Du kan få begynne på det. Det du som har, du har altså vært på redaktør fra 1983 til 2000. Det en stund.
Jeg var redaktør I alle de gode årene.
Du var det? Ja. Men det et stolt øyeblikk? Det liksom en noe som skjedde som virkelig stikker seg fram, som du ser tilbake på med glede og stolthet?
Kjekt, det var jo alle de gangene du følte at du kunne hjelpe noen, at du nådde frem til kommunestyret, storting eller ting. Men hvis vi skal ta et sånt kjekt øyeblikk, så var det egentlig to for to ganger hadde Norsk Aviser Framforbund en sånn stor skjær undersøkelse om det blant Norges beste avis, og begge gangene kom Aftenbladet ut på topp. Og det skyldte selvfølgelig ikke bare, I hvert fall ikke, for navnet bare også, men det var et resultat av mange år, ikke sant? Og det gikk altså på lesere, hvor mange av lesere var fornøyd med lokalavisen sin. Og der står det fram, men det jo fordi at Aftenbladet I lang tid har hatt en troverdighet, og folk har følt nærheten til Aftenbladet. Men det var veldig kjekt å få det på I tallene allikevel.
Det kan jeg tenke meg. Jens Barland, du har ikke vært så lenge. Du var fra 2000 og nesten ut 2002. Et stolt øyeblikk.
Det litt vanskelig å ta ett øyeblikk, men jeg tenkte meg kanskje I hvert fall tre ting. Noe som ikke var ett øyeblikk, men som var litt noe som jeg fikk veldig sånn god følelse for og fikk god respons på. Det var at jeg I løpet av det første året jeg var, så besøkte jeg alle kommunene I Rogaland og traff folk der og hadde med meg lokaljournalister og sånne ting. Det ga en annen veldig flott sånn kontakt helt ut på fra utsida til Moi, altså. Det gjorde det for meg. Og så vil jeg si en ting til. Jeg kom jo på et tidspunkt som gjorde at jeg fikk litt skylda for internett, da. Alt det trøblet det medfører av penger som finner andre veier og lesere som gjør andre ting og sånn. Så jeg olstra med det, for å si det sånn. Men samtidig, vi midt I dotcom-crash-tidene, så vi begynte med å utrede 12 store nettsatsinger, og så lanserte vi kanskje to av de. Og de ble veldig bra.
Veldig bra, ja.
Og så kanskje... Stolt øyeblikk. Det ble så mye rettssaker. 15 ganger hadde jeg politiet som part I helt opp til høyesterett. Og det var 15-0 mot politiet I rettssalene på vegne av Aftenbladet.
Ja, det veldig bra. Det veldig bra. Tom Eklund, du var altså, du overtok etter Jens I 2002 og var konstituert en liten stund, og så var du på frakt til 2011. Og det var vel mange stolte øyeblikk, var det ikke det?
Massevis, og vi hadde jo også noen sånne undersøkelser som Torbjørne nevner. Og, men jeg tror jeg på det samme, at det der vi får bekreftelse på, på hvor viktige vi for, for folk I regionen. Jeg skal ta egentlig, kanskje lite eksempel, men det ble stort for meg. Jeg skulle snakke, jeg tror det var I en Rotary-klubb, og så ble jeg introdusert av lederen. Med spørsmålet, hva vil du med aviser vår? Altså, aviser vår. En sånn eierskap til aviser, det jo fantastisk å oppleve en sånn tillit. Og jeg må innrømme at jeg av og til har brukt å forstyrre eiere som eksempel på at en avis har også andre eiere og viktigere eiere enn det som tilfeldigvis eier natt.
Men hva svarte du ofte I dag?
Ja, det var et langt foredrag om hva du skulle gjøre, strategier og verdier og alt det der. Så det skal vi ikke ta her.
Var de fornøyd med svaret da?
Ja, det tror jeg.
Ja, så bra.
Men de hadde alltid de hadde gode spørsmål.
Det bra. Ja.
Det
kan
vi ikke kreste. De
med
på foredrag.
Ja.
Lars Helle, du nå.
Ja.
Midt I svevet.
Det, ja.
Ja, dette vel et stolt øyeblikk.
Dette et stolt øyeblikk, ja. Og jeg må si hele den opplevelsen jeg har hatt når man har fake jubileum den siste uka har vært mye kjekkere enn jeg trodde. Det handler igjen om å møte de som kjenner, som mener det aviser vår. Jeg har adoptert det litt fra Tom, og det mener de virkelig. Det liksom sånn viking har vikinghårdene, men det jammen noen aftenbladhårder der ute også. Og det en fin opplevelse å møte de, så det en av de store, viktige tingene for meg, og kjekt å få være med på denne markeringen. Det ikke tvil om.
Veldig bra. Veldig
bra. Jeg ser det. Det nærmer vår, fordi at vi fikk jo et brev fra, fra en abonnent i Bjerkreim, som, som Salva viser. Men fordi at vi skulle være helt sikre på at han ikke var, var misfornøyd med oss og lande negatest, der det sto at han så han så dårlig. Og i andre enden så hadde vi to søstre ut på hjernen som også, men de sa jo fordi at de leste alt, og nå var avisa blitt så stor at de rakk ikke alt. Og det var så frustrerende at det var lettere å si det. Det sier litt om abonnenter, det.
Det for mye valuta for pengene, det kan altså også skje.
Men Alfred Hauge sa jo om akkurat det der, at for den generasjonen så var det å ikke kunne lese alt i en avis du hadde betalt for. Det samme som å løyve maten.
Det er oppe papirtisken.
Ja.
Alfred Hauge er spesielt, bare en spesielt plass i Aftenplass historie, for han var den første som gikk med rullegrenser og brøt med det gamle prinsippet om jakke og slips. Skikkelig
ambulist
da. Det har kommet igjen nå.
Ja. Nå ser jeg at jeg åpner sysdagen igjen.
Ja, i hvert fall ikke når det gjelder meg, men jeg har ikke kontroll på de, på samme måte som Torbjørn og Tom og Jens hadde på sine.
Du har ikke det. Jeg har lyst til å spørre deg, Lars, om det er noe som du kjenner litt
fløysmag i munnen av å tenke
på?
Ja, det er da egentlig hele veien.
Ja.
Små og store ting, heldigvis får folk flest aldri høre om, om noen av tingene, for vi klarer å glatte over og sånne ting. Men jeg hørte Harald Stanghelle sa denne uka, når han sa takk for seg i Aftenposten, at han hadde en, han beundret sin egen evne til å fortrenge de hunde og leie og feste ting. Jeg tror jeg må syne litt på den. Jeg har ikke noe sånn, noen ting er så ekstremt flau at jeg ikke vil, vil dele med folk, men at vi gjør feil og tapper, både personlig og i Aftenbladet, hver dag, det er det ingen tvil om. Det må vi helt orden på, og kanskje bli enda flinkere til innrømme.
Veldig bra. Skal vi få et like ulønt svar fra deg, Tom?
To eksempel. Vi flyttet inn i nytt mediehus i august 2008. Flotte greier. Hadde invitert storfolk til ordningsfest og sånt. Og så var det sånn at i reaksjonen sin etasje så var det lagt et flott basseng som skulle pynte opp. Jeg vet ikke, noen datte ut i det med det samme, men på festen da, som var i etasjen unna, så begynte det plutselig å dryppe ifra taket. Så det, botten i bassenget var altså ikke tett. Og det var jo veldig kjekt på åpningsfestdagen da. Det andre eksempelet var, setter vi i gang et sånn merkevareprosjekt. Jeg burde jo stoppe det med det samme var på navnet, men vi gjorde det. Det er en av konklusjonene var, det var omtrent like lite gjennomtenkt som regionreformen, men forslaget var at vi skulle endre navnet fra Stavanger Aftenblad til Aftenblad. Og jeg skjønte jo egentlig med det samme at det var dødfødt, og det ble jo et ramaskrig. Ikke minst ifra de som ikke bodde i Stavanger, faktisk. Så vi hadde jo vett nok til å trekke det da.
Du må bare få smette inn om at det der bassenget har en av de beslutningene jeg har tatt var å støve igjen.
Det er jo en livsfarlig felle i dag, det koster sikkert sine kroner også. Jens, er det noe litt ukunt?
Ja, selvfølgelig. Jeg var jo her på en tid det ikke var så godt vær, så det er mye som ikke var bra. Men jeg tenkte på en ting, vi dreier på en del produktendringer som gjør ting mer lesevennlig og sånn, og jeg tenkte etterpå vi gikk med alt for små og korte steg. Det har vært mye mer sånn å bare gjort de gode forandringene med aviser, både digitalt og papir, som skulle til for bedre lesing. Det var alt for beskjedene og tilbakeholdene. Det kom etter hvert da, det ble veldig bra, det som ble gjort. Det er nok litt feil, men jeg vil jo si, jeg har jo litt sånn kompetanse på det å glemme da. Nå har jeg akkurat skrevet og gitt ut en bok som heter Glemmeboka. Og da kan jeg bare spørre, vet dere hvorfor vi glemmer? Det er jo rett og slett for å ha det bra.
Ja.
Spennende
med det. Du husker ingen...
Da, jo da, jeg husker. Vet du hva? Nå skal jeg snakke litt seriøst her. Litt sånn alvorlig, litt sånn fra innifra meg. Litt sånn ting vi lærer, vi får litt sånn visdom etter hvert. Jeg merker med meg selv, jeg får alt for lite bli. Jeg var alt for alvorlig, jeg jobbet med noen store problemer og var bare opptatt av de. Og så var det en gang en, jeg husker ikke hvem det var, men en eller annen jeg møtte i huset på jobben der, som sa, hvorfor smiler du aldri? Og egentlig er jeg sånn gladgutt som har fått kjeft hele livet på skolen fordi jeg bare jubler og tuller og tøyser. Men på jobben der så ble jeg så superseriøs med alle de store, vanskelige sakene jeg jobbet med, at jeg levde ikke ut den siden av meg. Og det merket jeg etterpå. Der mistet jeg liksom en sånn side med folk. Og det prøver jeg å ta igjen nå da. Men nå er det kjempemort, for jeg jobber med unge studenter, og det er bare moro.
Veldig bra. Ja, har du fått noe til å
klemme
du, Torbjørn?
Men vi var jo veldig reformivrige til tidligere, og vi skulle en gang logoen. Og det var ikke noe særlig lurt, for da fikk vi en veldig pen tegn av Stangerhalsbanen uten disse notetegnene. Og det var det ikke lenger. Det var altså noe som definitivt ikke forvannet. Vi skulle aldri ha gjennom på det. Vi var ikke gjennom det. Og så... Ja, jeg begynte med, vi var ikke flinke nok til å løfte frem jenter. Kvinnelige ledere og ny utdanning og så videre. Vi var veldig opptatt av øyeblikket her og nå. Hvem er best og hvem får det til nå? Og klart vi ser ettertid at det var veldig svagt. Og det tredje punktet vil jeg si at det var, vi var jo veldig flinke til å heie frem og løfte frem de store prosjektene i lokalsamfunnet. Nye maskiner til sykehus og sånn og så videre. Men det slår meg jo at vi var veldig like flinke til å vurdere, er noe dette det riktige i et sånn litt større perspektiv? Er det sykehus her som skal ha den og den maskinen? Og hvor mye utstyr og personale vil det ta av den? Der var vi ikke lov nok, men vi var en veldig god heier igjen.
Det var vel Aftenblad, det var vel en... ganske betydelig foredriver på Kongeparken også.
Ja, nei, oi, ja.
Hvor mange ganger har Kongeparken gått konkurs?
Det vet jeg ikke, men jeg hadde med Gabriel Aalgaard ja. Til et sånn fengve, et eller annet som show der ute. Og så hadde Gabriel Aalgaard, hadde vi satt på med kongekrone. Ja. Å, forferdelig sjanse. Sønnen min hadde fått tak i klipp og mistet det noe på 80-årsdagen, men det var like fint igjen. Så målet med Kongeparken? Nei. Ja, Jan Haglund sin idé, men vi var med og skrev på det.
Ja, jeg ble veldig sånn snakket på det, og begynte å snakke om masse tunneller til Ryfylke og sånn, ja.
Men det var ikke bare Gabriel Aalgaard som kledde seg ut. Har du minnet om deg i ishockeyutstyr?
Ja, det må ha vært når vi ga en eller annen premie til eller, pokal, et eller annet Tore Klemmensen, tror jeg.
Ja, det var ikke en forbindelse med at avisen gikk i fire deler, og du skulle
kvalifisere og lese. Ja, du viste et bilde her, ikke ja. Sant? At det er en bowlerhatt og en alpelue for din eldre del. Mm. Det kan godt være at det... Carl Gunnar, du må jo ha sett det, om du var ishockey.
Du var ishockey, og det så ikke bra.
Nei. Jeg snakker en landslagsspiller, vel? Ja.
Det er veldig bra. Hva er det vanskeligste med en sånn jobb, Torbjørne?
Det er klart, det er jo... Du er en daglig gjest i nok så mange 10.000 år igjen. Og det å skal være ansvarlig egentlig for stoffmiksen, og sørge for at de får stoff som er nyttig for dem, og som ikke bare er kjekt å skrive om for oss i pressa, det synes jeg er en veldig viktig og vanskelig oppgave. Og så er det dette med å vurdere, og det merker du når du kommer litt inn på folk, hvor langt skal du gå i identifisering av navn, for eksempel. Hvor langt skal du gå på detaljer om trafikkulykker? Husk jeg som ringte meg og var så ulykkelig, for det sto en mann hennes omgått, og så hadde politiet sagt noe om hvem som hadde skyld og sånn, og som de automatisk rakte videre. Det var en del sånne tilfeller der du liksom kom litt nær på folk. Det var vanskelig.
Ja, men det kan jeg få legge til noe? Ja. For det var noe jeg merket i en del sånne vanskelige saker vi også plundret med, som jeg var involvert i. Og så var det at vi merket at, ja, Dagbladet VG, de kan skrive hva de vil, men Aftenbladet, man hadde en annen forventning. Sånn at vi kunne ikke skrive sånn og sånn, de langt borte kunne gjøre det, men de forventet rett og slett helt andre ting fra oss, fordi vi var nærmest som et familiemedlem, og da fikk vi gjøre det på en litt annen måte. Ja, ja. Så det gjorde ikke noe at det sto i avisene fra Oslo at folk visste det, men vi skulle ikke skrive det sånn.
Nettopp. Gjelder dette i dag også, Lars?
Det gjelder akkurat like mye i dag som den gangen, og det er noe av den der balansegangen du har med å være vår type avis. Vi vil være tett på folk, det er en symbiose der, men det krever jo også at vi må få den type utfordring, for vi kan ikke bli servile heller. Folk venter jo også at vi dekker disse lokale, litt vonde sakene. godt nok, journalistisk godt nok, og da vil noen føle at vi trør i potetene. Det det ikke tvil om. Så den vurderingen der må vi ta med ofte. Jeg synes vi har blitt ganske gode over, vi har ganske gode å snakke sammen i redaksjonen, om vi diskuterer i etterkant. Gjerne også ta selvkritikk, det ikke alltid vi gjør rett, men du må ta et valg hele veien. Og det en del av de, hva si, både utfordringene, de vanskelighetene med å ha som jobber. Det skulle du bare ønske at du slapp, men du må gjøre det.
Mm. Men det dette du mener, er det vanskelig med denne jobben, eller er det noe annet som du vil peke på?
Jeg vet ikke om det enkelte ting, men det jo totaliteten både med de tingene, så det om å følge med på alt det som skjer rundt deg og teknologisk utfordring. Og i tillegg så du jo personalsjef. Du har jo, altså journalister jeg har jobbet i Dagbladet, det der pleide vi før i tiden, når vi hadde mange ansatte, så sammen med 300 ansatte og 500 meninger. Og sånn det jo i Aftenbladet også. De fleste har vært elevrådsleder og har sine meninger og vet best selv. Jeg jo akkurat sånn selv også, så det er ikke noe så unntak for meg. Og så skal vi liksom prøve å holde dette sammen, og så skal du få de til... Og så er det alltid et forventningsgap mellom det de mener best at vi gjør, og det leseren der ute mener at det beste vi skal gjøre, og så kan du prøve knekke de kodene. Så dette er jo sammensatt. Det er jo det som gjør det kjekt også for all del.
Ja.
Det er en annen balansgang der, sånn. Jeg var inne så vidt på dette med å komme høyt opp på tabeller og sånn. Og så er det samtidig, det å ha tillit, det er automatisk en fortell. Kan det være slik at du får tillit fordi at du bekrefter folk, fordi at du står på for det som stort sett mener, og at hvis du er litt kontroversiell eller tar opp vanskelige saker, så mister du på en måte tillit. Vi hadde en sa Arne Rettedal var med en fantastisk høyde. Så dukket det opp en rettssak i forbindelse med Rogalandsbanken. Og det gjaldt også andre saker der Arne Rettedal satt på, i hvert fall på to sider av bordet, kanskje på tre. Og det forsøkte vi å skrive om. Og da kom det liksom ramling. Og Aftenbladet, Arne Rettedal som hadde gjort så mye, og så skulle vi liksom rote med det. Det illustrerer litt av den der dobbeltheten, og det er alltid fara for lokalaviser, ja, for alle aviser egentlig, at du blir bekreftende og heiende i stedet for undersøkende. Dette med å være både lim og lupe, det er ikke alltid like lett.
Nei, det forstår jeg. Bitterlig innsmett, før
jeg
kom, ja.
Jeg kan bare supplere litt, Tor Bjarne sier, litt en del av redaktørrollen som er veldig lite synlig, både eksternt og kanskje til og med intern. Og det er liksom den bufferen, alle disse maktmenneskene og alt det der som man håndterer og snakker med og sånn, og som på en måte kanskje til og med truer deg om det ene og det andre, men som du kanskje faktisk aldri forteller noen i redaksjonen om at du en gang har snakket med, fordi at de skal oppleve uavhengigheten, at ingen sånne kan via den måten komme og rote og blande seg inn i stoffet. Det er også en viktig del av en redaktørrolle.
Tom?
Nei, altså, Torbjørne er jo inne på noe riktig. Altså, vi snakker om ekokammer i dag, og et lokalsamfunn kan jo fungere som et ekokammer, der en helst vil ha bekreftet de oppfatningene en har om lokalmiljøet og hvor bra det er og sånt. Så hvis en avis provoserer og rusker opp i noe av det, så får en lett reaksjoner. Ellers så er det jo sånn at jeg ser Gunnar Kvassheim sitte i salen, og jeg har til sitert noe han sa en gang, at jeg er glad for å være redaktør i en avis der jeg må se folk i øynene dagen etterpå. Der er noe der også. Som gjør at du blir presset til å opptre grunnleggende anstendig. Av og til så må vi gjøre ting som folk opplever som vondt. Men verre er det hvis vi gjør folk urett. Det synes jeg er kanskje det aller verste å tenke på, at en kanskje har gjort det.
Og så har vi makt. Det er ikke uproblematisk. Du kunne se for eksempel det er mange sykdommer, sånn. Men hvis vi løftet opp, for eksempel Petter, vi hadde Petter og noe med her. Men en gang vi løftet ham, så hadde det ordnet neste dag, ikke sant? Mens alle andre som ikke ble heiset opp, det kunne komme flyktninger eller sånn, og fikk du spalt til plass, så var det mye lettere å vinne gjenklang rundt omkring. Så det å være bevisst hva du gjør og hva du ikke gjør,
hvordan forvalter det ansvaret da? Hvordan velger du Petter og ikke Lars? Med samme hjertelidelse.
Godt stoff. Nei, det er vanskelig, men det kommer et tilfelle, ikke sant? Og det er ikke sikkert du alltid egentlig har vurdert det. Man må bare innrømme, det er ikke sikkert du har vurdert alle sider ved dette. En av dette er det riktige tingen, for eksempel. La oss si, i går, to dager siden, så vi at det var en som forlot Telenor, ikke sant?
Og alle de første reaksjonene jeg så var veldig sånn og sånn og sånn. Men så til slutt begynte det faktisk å komme noen og si at ja vel, er det all verden at, at en leder etter 7 år i en stilling må flytte på seg, for eksempel, og så videre. Det kom en del motforestillinger, men de var ikke til stede i liksom de første 6-7 timene.
Nei, men Lars, er det ikke det vi ser litt grann i denne bompengesaken også da, at det har vært massiv dekning og mye sympati og omsorg for alle de som må punge ut på 10.000 vis, og så snur de litt, og så begynner det å regne og...
Det kan godt være at det ikke var... nå vil jo jeg... altså, bompengesaken er utrolig spesiell når det gjelder pressedekning, og jeg vil jo si at jeg tror det kan dokumentere at Aftenbladet har fortalt både de historiene og begge sider gjennom mange år, men der møter vi nok litt av en mur, for det har gått opp for folk, og det har noe med at vi kan svært dårlige betalingen. Men når går det opp for folk? Nå har de satt opp disse 38 sesjonene, og de kommer ut 44 kroner, og så begynner de ganger, og så kommer de opp i 40 000, noe svært få om noen kommer til å måtte betale. Men det blir jo en stor sum, og så har det blitt et sånn vei. Jeg har ikke så dårlig samvittighet akkurat der, men der har jo, det de har gjort er at de har assosiert Aftenbladet med maktapparatet. Og det vil vi heller ikke være. Vi vil jo, vi er til og med litt beskyldt for at vi som har vedtatt bomringen. og når man hadde stå på stand her ute, så sa redaktør Harald Arngående, som sto med siden, og sa nei, det er jo ikke vi som har bestemt det. Det er i hvert fall 90%. Så det er en helt spesiell sak. Men det er jo et poeng, det tog han inne på, det med å forvalte en sannhet. Så vi må i hvert fall, enten det er en hjertelidelse, eller det er en som har problemer med barnevern, eller andre ting, så må vi prøve å gå litt videre på saken. Er det noe prinsipielt her? Hvor mange gjelder det? Er det en som bare rammer utrolig safe? Da kan det for så vidt være en sak eller noe sånt, men hvis du kan ta en systemkritikk, med å vise frem et sånt tilfelle, så er det i alle fall lettere. Vi prøver i alle fall å gjøre det når vi velger ut sånne saker. Og så skriver man en sånn sak, enten det er en barnevernshjem eller sånne ting, og da kan du være sikker på at det kommer 10 nye på e-posten og telefonen de neste dagene, som har ringende historier å fortelle. Og da kan du ikke skrive, kan du dessverre ikke fylle Aftenbladet med 10 alvorlige barnevernssaker det året. Så det er også et valg du må ta, og så får du skuffe mange folk, som også hadde kanskje fortjent å få løftet saken sin.
Og dette er jo en forvaltning av en slags makt, ikke sant?
På en måte så må vi innrømme det, men kanskje, vi må ikke være så dumme å si at vi har ikke makt eller vi har ikke innflytelse, for det blir jo både snobbet og helt feil, og dessuten så fraskriver vi oss ansvar.
Ja. Hvordan har du tenkt om denne makten, Tom, når du har forvaltet denne rollen?
Nei, altså det er jo riktig det som er sagt her, at og det er ofte de som er først i køen som blir rørt hvis sakene deres på annen måte heller mål. Det som kan være et mottrekk mot det da, er å prøve hele veien å minne seg selv på at det er kanskje noen som ikke kommer til ordet der ute. Du husker sikkert at jeg drev en kampanje noen år for at vi skulle ha flere kvinnelige kjelder i aviser. Og det er jo en måte her, for at det var kanskje 20% kvinner som ble intervjuet. Ja vel. Da er det en del av virkeligheten til folk der ute som vi ikke reflekterer. Og så kan en gjøre på andre måter også, altså rett og slett være seg bevisst på at en skal lede etter andre stemmer enn de som står først i køen og vil bli hørt.
Veldig bra. Hvordan har denne samfunnsrollen endret seg, tenker du, Torbjørne, som sitter i hornet på veggen og ser på dette?
Det er jo blitt flere stemmer på mange måter, og du har fått sosiale medier, du har fått mange ytringer og så videre, sånn at det har ikke lenger den enheten som du hadde før. Jeg var jo med og gikk inn for TV2 i sin tid, men altså når vi hadde NRK, du hadde en kanal, og alle hadde de samme referansene, alle var opptatt av det samme, diskusjonen på hvor vi kunne lunsjpausen, den var...
Det var du som bestemte.
Nei, det var det ikke, men det var på en måte, det var lagt en enhet. I dag er det mye vanskeligere, og Aftenbladet har færre papirabonnenter i hvert fall. Men heldigvis ser jeg at tallet siste tallet så fra Lars var i hvert fall veldig hyggelig den sammenhengen.
Ja, totalabonnenter har vi jo flere enn på lenge, men vi trykker jo færre og færre papiraviser, det helt rett.
Nei, men jeg vet ikke om jeg har noen sånne fantastiske sosiologiske eller samfunnsvitenskapelige forklaringer på om jeg synes for en del at media har en veldig viktig funksjon, og ser du på de sosiale medier, så alt det som kommer frem der, eller i hvert fall 93%, er jo hentet fra dagspressen og NRK, enten i Dagsrevyen eller Morgenen, som i radio, så selv avisene som er leverandører av det viktige stoffet, enten det nå kommentar, eller det mer som blir hentet inn til Dagsnytt 18. Det alt for mange redaktører og politiske kommentarer, selvfølgelig. Så nå med Harald Stang her, det flytter i Aftenposten, så blir det nok enda mer Dagsnytt 18 på.
Kan tenke du om jeg tar enda inn i rollen?
Ja, altså det er klart det er riktig det med at det skjer en fragmentering, sånn at Aftenblad, eller for den saks skyld andre regionaviser eller NRK, har jo ikke den dominerende dagsorden sett av funksjonen som de hadde. Og så er det noe med i hvert fall sjefredaktørens sin rolle, at den er blitt mer av det som jeg tror det var Steinar Hansson, redaktør i Dagsavisen, som sier til kalte mediemanager. Altså, den klassiske gamle redaktøren var jo først og fremst en meningsbærer. Nå skal han være personalsjef. En skal være på høyden med den teknologiske utviklingen, en skal være en god økonom. Og i praksis, Lars er en av de som gjør et hederende forsøk, men jeg ser jo hvor sjefredaktører på en måte abdiserer for denne meningsbærerrollen, at det blir i beste fall en politisk redaktør som overtøyer den. Så der er det skjedd en dramatisk endring.
Har du et innspill fra akademia der? For dette jobber du hvis du er med på NTNU?
Ja, da, det er noe av det jeg forsker på. Jeg hadde jo mange år både i Dagbladet og Aftenposten siden her, og nå er jeg på NTNU. Og hvis jeg følger opp litt av det Tor Bjarne sa, med at det kommer så mange andre ting. Altså, mediene har alltid vært, og redaktørene har vært veldig viktig som en slags ordstyre, eller premissgiver, eller portvakt for hva som vi skal være opptatt av, og diskutere, hva samfunnet skal bry seg om i dag. Men de har aldri hatt monopol. Det har også vært kirkebakker, det har vært torg, og det som kommer nå er det sosiale medier i massevis. Så det betyr at at den store, viktige rollen, den er utfordret, så man må liksom fornye og jobbe med på nye ting for å opprettholde å være en sånn viktig person, altså en viktig institusjon da, som du leder, som gjør at dette er fornuftig, ordentlig, skikkelig opplyste debatter og samtaler, ikke bare blekokamere, eller at det blir sånn grisedebatter fordi det ikke er noen som holder orden på det. Men samtidig da, det er liksom den ene utfordringen, samtidig så skjer det så mye digitalt som gjør også at alt dette store, flotte skal man også få til å gjøre for en brøkdel av prisen av hva det kostet før. Fordi så mange penger som fikk til nyhetsmedier før, nå går litt andre veier, så man får litt mindre av det. Så skvisen med kaoset og skvisen med pengene, det gjør at den rollen, den er like viktig som før, men er jammen med vanskeligere enn det noen gang har vært.
Veldig bra, takk skal du ha.
Kan vi få ta en bitteliten kvalitet her bare? Ja. Fordi at Lars og jeg jobber under totalt forskjellige ytre forhold, økonomiske forhold i en del sammenheng. Og jeg kom over et gammelt klipp forleden der, det var en intervju, det var en journalist som spurte meg, hva sitter du og tenker på nå? Og da svarte jeg, jo, jeg sitter på og tenker på hvordan vi skal få til fotodekningen vår ved OL i Sør-Korea, fordi at det er en del tekniske ting som ordner seg. Jeg tror problemene for Lars er kanskje litt annerledes.
Ja, kommer vi også til Sør-Korea, jeg vet ikke som helst problemstilling min da.
Ja, interessant. Jeg har lyst til å spørre dere som har trådt av, for vi begynner nærmest slutten på dette hyggelige møtet. Vi kan begynne med deg, Tom. Hvordan oppleves det å forlate en sånn jobb?
Nei, jeg synes jo det var bare en liten
sånn. Hvorfor det?
Nei, altså, jeg hadde jo vært sjefredaktør i 9 år, det er faktisk ganske lenge det.
I vår tid. Utrolig lenge, ja. Ut fra dagens forrige opp til.
Og mor mi sa i hvert fall at jeg så ut som jeg var litt. Men, nei, altså, det er en krevende jobb. Og Jens sa at han var så alvorlig mens han var sjefredaktør, det var sikkert jeg også. Sånn at det er ikke en jobb som folk bør ha i alt for lange tid, tror jeg, i dag. Og så er det sånn at det er stadig nye utfordringer. Du står i konflikter, så jeg har hatt det, og jeg var jo så heldig at jeg fortsatte i Aftenbladet som kommentator, som jeg likte veldig godt. Sånn at for meg så var det helt overalt å holde det på.
Veldig bra. Hva med deg, Jens? Hvordan føltes det?
Det er på en måte tre faser. Jeg var veldig stolt av å stå i jobben, følte meg så assosiert og som en del av liksom det Aftenbladet, det de er. Det krøyp helt inn i, langt inn i meg. Og når jeg tenker på det i etterpå nå, så er det det jeg husker. Innmari stolt av å ha fått lov å lede Stavanger Aftenblad en viktig periode. Men liksom akkurat der sluttet, det var, som jeg sa, det var litt dårlig vær på den tiden jeg var leder. Det var med mange ting. Så sluttet jeg fordi at jeg så det at dette her, det kommer ikke til å gå bra for deg. Så da fikk jeg gleden av å si det før det bare ble sånn. Sånn at, men nå i ettertid så har jeg bare en veldig, veldig god opplevelse av den perioden jeg var i Aftenbladet.
Hva med deg, Torbjørn?
Jeg var redaktør i 34 år i tre forskjellige aviser. Men og jeg synes det var fantastisk, jeg har kalt det en jobby, blant annet en jobb og hobby, og jeg var i den beste av alle avistider. Men jeg visste at det var sluttstreken, var 31.9.90, jeg visste det øyeblikket var ansatt, så det var egentlig ikke et stort problem. Da jeg slutta i vårt land, så gråt jeg omtrent for første gang i mitt liv, for det var så sterkt, og hadde følt jeg var en sånn del av det. Og vårt land var en annen type avis enn Aftenblad, så det ble to forskjellige ting. Men det som bekymret meg var egentlig, hva skal jeg gjøre nå? Men så dukket det heldigvis opp ting som... Så jeg forlot Aftenblad, og det var veldig kjekt, men gjort og gjort, og spist og spist. Og jeg var nesten ikke der senere, for jeg synes ikke gamle redaktører skal gå igjen i gangen.
Men jeg husker det, Torbjørn, vi sa på ditt kontor en av de siste dagene du var på jobb og diskuterte fremtiden, og vi var vel skjønt enige om at det kom ikke til å bli fullt så enkelt. Så det hadde vært... Utviklingen hadde jo vist seg jo tydelig allerede før årtusenskiftet at... De gyllene tiende vil ikke bli fort så gyllene.
Og så vet du hva, du skal ha berømmelse en ting, Torbjørn. Du var innmari flink til å holde deg borte. Og så var du innmari flink til å faktisk være tilgjengelig når jeg trengte å prate med deg.
Ja, det er bra. Men la det bli siste ord. Tusen takk skal du ha.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.